Στοιχειώδες, αγαπητέ μου Γότσον.
Γεια σας. Ονομάζομαι Τζον Γότσον και διατέλεσα μέλος της στρατιωτικής ιατρικής της Μεγάλης Βρετανίας. Ίσως δεν είμαι τόσο γνωστός από τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες όσο από τις ερασιτεχνικές και πιο συγκεκριμένα από τη φιλία μου με τον διάσημο κύριο Σέρλοκ Χόλμς.
Οι περιπέτειες του Σέρλοκ Χόλμς του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Μετάφραση Στέργιος Βαρβαρούσης. Τεχνική επιμέλεια Θοδωρής Φέτσας. Παραγωγή Νέλα Δουλτσίνου. Σκηνοθεσία Νίκος Κροντιράς. Η περιπέτεια του μπλε πετραδιού. Ακούγονται ηθοποιοί Αργύρης Παυλίδης, Γιώργος Γραμματικός, Κώστας Λάσκος, Μάκης Ρευματάς. Στο ρόλο του Τζον Γουότσον, ο Γρηγόρης Βαφιάς. Σέρλοκ Χόλμς, ο Χρήστος Πάρλας.
Το πρωί της δεύτερης μέρας των Χριστουγέννων πήγα στο φίλο μου Σέρλοκ Χόλμς να του ευχηθώ για τις γιορτές. Τον βρήκα να κάθεται στον καναπέ με μια μοβ ρόμπα, τη θήκη της πίπας του κοντά του και μια στίβα πρωινές εφημερίδες που τις είχε μόλις διαβάσει και ήταν ακόμα πεταμένες δίπλα του. Πλάι στον καναπέ υπήρχε μια ξύλινη καρέκλα και στην πλάτη της ήταν στερεωμένο ένα πολύ παλιό και στραπατσαρισμένο σκληρό καπέλο που δεν ήταν πια για να το φοράει κανείς, γιατί ήταν σκισμένο σε αρκετές μεριές. Ένας μεγεθυντικός φακός και μια λαβίδα βρίσκονταν πάνω στο κάθισμα της καρέκλας και κατάλαβα ότι ο φίλος μου θα έπρεπε να είχε ερευνήσει το καπέλο για να ανακαλύψει κάτι. Με συγχωρείς φίλε μου, έχεις δουλειά βλέπω και ίσως σε διακόπτω.
Όχι, αντίθετα, θα χαρώ να κουβεντιάσω μαζί σου τα συμπεράσματά μου. Η υπόθεση είναι πολύ κοινότυπη, μα υπάρχουν ορισμένα σημεία αρκετά ενδιαφέροντα. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα έγκλημα. Μα κάθισε σε παρακαλώ.
Ευχαριστώ.
Ξέρεις τον Πίτερσον, το θηρωρό?
Βέβαια.
Σε αυτόν ανήκει το τρόπαιο που βλέπεις.
Είναι το καπέλο του?
Όχι. Το βρήκε. Δεν ξέρουμε τι μας είναι. Θα σε παρακαλέσω να του ρίξεις μια ματιά. Δες το όμως όχι σαν παλιωμένο καπέλο, αλλά σαν ένα ένιγμα. Και πρώτα απ' όλα, πώς βρέθηκε εδώ? Έφτασε στο κτίριο το πρωί των Χριστουγέννων μαζί με μια όμορφη παχιά χήνα που σίγουρα θα ψήνεται αυτή τη στιγμή στη φωτιά του Πίτερσον. Αυτά είναι όλα όσα ξέρουμε. Ανήμερα τα Χριστούγεννα, γύρω στις 4 το πρωί, ο Πίτερσον, που είναι όπως ξέρεις πολύ έντιμος άνθρωπος, γύρναγε από κάποιο μικρό ξεφάντωμα και κατέβαινε προς το σπίτι από την Tottenham Court Road. Μπροστά του είδε ένα ψηλό άντρα που παραπατούσε με έναν τρόπο περίεργο και κουβαλούσε μια άσπρη χήνα στον ώμο του. Μόλις έφτασε στη διασταύρωση με την Gould Street, ο άγνωστος μπλέχτηκε σε καυγά με μια παρέα ανταΐδων και ένας από αυτούς του πέταξε το καπέλο από το κεφάλι του. Τότε ο άντρας σήκωσε τον μπαστούνι του για να μηνθεί και γυρίζοντάς το στον αέρα έσπασε από λάθος τη βιτρίνα κάποιου καταστήματος που βρισκόταν πίσω του. Ο Πίτερσον είχε αρχίσει να τρέχει για να βοηθήσει τον άγνωστο ενάντια στους σελίτες που του είχαν επιτεθεί, αλλά εκείνος βλέποντας κάποιον με στολή να τον πλησιάζει, τον πέρασε ίσως για αστυνομικό μέσα στο σκοτάδι και φαίνεται πως φοβήθηκε με βρει τον πελά του για τη ζημιά που είχε κάνει. Έτσι, παράτησε τη χήνα που κουβαλούσε, το έβαλε στα πόδια και χάθηκε μέσα στο λαβύρινθο από μικρά δρομάκια που υπάρχουν πίσω από την Tottenham Court Road. Μαζί με τον άντρα είχαν εξαφανιστεί και οι αλήτες που του είχαν επιτεθεί όταν είδαν τον Πίτερσον. Και έτσι, στο πεδίο της μάχης ο θηρωρός μας βρήκε μόνο αυτό το παλιωμένο καπέλο και μια χήνα ιδανική για οποιοδήποτε χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
Σίγουρα όμως θα την έδωσε στον ιδιοκτήτη της.
Εκεί είναι το πρόβλημα, αγαπητέ μου. Βέβαια, στο πόδι της χήνας υπήρχε μια μικρή ταμπελίτσα που έγραφε για την κυρία Henry Baker και στο μέσα μέρος του καπέλου ήταν γραμμένα τα αρχικά Χ και Μ. Σε αυτή την πόλη όμως ζουν μερικές χιλιάδες άνθρωποι που τους λένε Baker και μερικές εκατοντάδες που ακούν στο όνομα Henry Baker. Και έτσι δεν είναι τόσο εύκολο να επιστρέψεις οποιονδήποτε από αυτούς κάτι που έχασε.
Και τι έκανε λοιπόν ο Πίτερσον?
Έφερε σε μένα και τη χήνα και το καπέλο το ίδιο πρωί, ξέροντας πως ενδιαφέρομαι και για το παραμικρό πρόβλημα. Κρατήσαμε τη Χίνα ως σήμερα το πρωί που είδαμε πως παρόλη την παγωνιά έπρεπε να φαγωθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση. Έτσι ο Πίτερσον που τη βρήκε την πήρε για να την οδηγήσει στην έσχατη μοίρα που περιμένει οποιαδήποτε Χίνα. Δηλαδή στη χύτρα του. Και εγώ κράτησα το καπέλο του άγνωστου κυρίου που έχασε το χριστουγεννιάτικό του φαγητό.
Καλά, δεν βρήκε στις εφημερίδες σου καμιά αγγελία του?
Όχι.
Τότε ποια είναι τα στοιχεία που έχεις για να τον βρεις?
Κανένα. Έξω από αυτά που μπορώ να συμπεράνω για την ταυτότητά του.
Από το καπέλο του?
Ακριβώς.
Σίγουρα θα πρέπει να αστείευεσαι. Τι μπορείς να καταλάβεις από ένα παλιό καπέλο?
Τις μεθόδους μου τις ξέρεις. Πάρε το φακό και προσπάθησε να βρεις μόνος σου μερικά πράγματα για τον άνθρωπο που το φορούσε.
Μάλιστα. Τίποτα δεν μπορώ να βρω.
Αντίθετα, Γότσον, μπορείς να δεις τα πάντα. Αυτό που δεν καταφέρνεις είναι να τα αξιολογήσεις στο μυαλό σου. Κάθε φορά που πρέπει να βγάλεις συμπεράσματα είσαι ιδιαίτερα αμήχανος.
Έτσι, μήπως θα μπορούσες εσύ τότε, σε παρακαλώ, να μου πεις τι καταλαβαίνεις από το καπέλο του?
Δεν είναι ίσως φανερό με την πρώτη ματιά, αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορεί να συμπεράνει κανείς με σιγουριά και άλλα που σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις υποθέσεις πολύ πιθανές. Μόλις βλέπεις φυσικά το καπέλο, καταλαβαίνεις αμέσως ότι ο ιδιοκτήτης του μέσα στα 3 τελευταία χρόνια ήταν κάποια στιγμή αρκετά εύπορος, παρόλο που περνάει σήμερα δύσκολες μέρες. Ήταν κάποτε προνοητικός. Μα φαίνεται πως χάνει αυτή του την αρετή. Πράγμα που με κάνει να σκέπτομαι μια πιθανή πτώση του χαρακτήρα του γενικότερα. Ίσως να οφείλεται στο αλκοόλ ο εκφυλισμός του. Αν δεν αποκλείεται να άρχισε το πιωτό εξαιτίας των γενικότερων δυσκολιών που περνάει. Ιδιαίτερα αν σκεφτείς πως η γυναίκα του σταμάτησε να τον αγαπάει. Συμπεραίνεις τότε πως πραγματικά θα πρέπει να ξέπεσε σε κάποιο πάθος καταστρεπτικό.
Αγαπητέ μου Χόλμς.
Παρ' όλα αυτά όμως διατηρεί κάποιον αυτοσεβασμό.
Σίγουρα θα αστείευεσαι.
Καθόλου δεν αστείευομαι. Στα αλήθεια όμως, δεν μπορείς να δεις από πού τα καταλαβαίνω όλα αυτά ούτε και τώρα που σου ανέφερα τα συμπεράσματά μου?
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είμαι ανόητος. Μα πρέπει να ομολογήσω ότι μου είναι αδύνατο να σε παρακολουθήσω. Για παράδειγμα, για την περιουσία που λες ότι έχασε.
Αυτό το καπέλο είναι αγορασμένο πριν 3 χρόνια. Τότε ήταν στη μόδα τα επίπεδα γύσα που γυρνάνε στην άκρη προς τα πάνω. Κοίταξε τη μεταξωτή κορδέλα γύρω του και την υπέροχη φόδρα. Αν αυτός ο άνθρωπος ήταν σε θέση να αγοράσει ένα τέτοιο καπέλο 3 χρόνια πριν και από τότε δεν μπόρεσε να πάρει άλλο, τότε σίγουρα έχει ξεπέσει οικονομικά.
Πολύ καλά, αυτό είναι φανερό. Αλλά αφού είπες και μόνος σου πριν λίγο πως δεν έγινε καμιά εγκληματική ενέργεια και τίποτε κακό έξω από την απώλεια μιας χήνας, όλα αυτά μου φαίνονται χαμένος κόπος.
Ναι. Συμβαίνει.
Η χήνα, κύριε Χόλμς, η χήνα, κύριε.
Τι έπαθε η χήνα σου? Ξαναζωντάνεψε και πετάχτηκε στους δρόμους από το παράθυρο της κουζίνας?
Κοιτάξτε εδώ, κύριε. Κοιτάξτε τι βρήκε η γυναίκα μου στη σγάρα της.
Μα το Χριστό, Πίτερσον, έχεις ένα πραγματικό θησαυρό στα χέρια σου. Φαντάζομαι πως ξέρεις τι είναι.
Διαμάτι, κύριε. Πολύτιμη πέτρα. Κόβει το γυαλί, λες και είναι χαδάκι.
Είναι κάτι περισσότερο από πολύτιμη πέτρα. Είναι η πολύτιμη πέτρα.
Μην μου πεις πως πρόκειται για τον μπλε γρανίτη της κόμισσας του Μόρκαρ.
Ακριβώς, φίλε μου.
Αν θυμάμαι καλά, το είχε χάσει στο ξενοδοχείο Κοσμοπόλιταν.
Ακριβώς. Στις 22 Δεκεμβρίου. Πριν 5 μέρες δηλαδή. Για την κροπή κατηγόρησαν τον Τζον Χόρν, έναν υδραυλικό. Και υπήρχαν τόσα στοιχεία εναντίον που τον στείλαν στο κακουργιοδικείο. Νομίζω πως έχω εδώ το ιστορικό της υπόθεσης. Να το. Ας δούμε τι λέει αυτή η εφημερίδα. Κλοπή κοσμήματος στο ξενοδοχείο Κοσμοπόλιταν. Στον Τζον Χόρνερ, 26 χρόνων υδραυλικό, απαγγέλθηκε η κατηγορία της κλοπής. Ο Χόρνερ κατηγορείται ότι έκλεψε στις 22 τρέχοντος από την κοσμηματοθήκη της κόμισσας του Μόρκαρ τον πολύτιμο λίθο που είναι γνωστός με το όνομα Μπλε Γρανίτης. Σύμφωνα με την κατάθεση του James Ryder, προϊσταμένου του προσωπικού του ξενοδοχείου, ο Χόρνερ πήγε μετά από δική του εντολή στο δωμάτιο της κόμισσας τη μέρα της ληστείας για να σφίξει το δεύτερο σωλήνα της αποχέτευσης που ήταν λίγο χαλαρός. Ο Ράιντερ πήγε μαζί του και έμεινε κοντά του στην αρχή, ώσπου τον φώναξαν για μια άλλη δουλειά και άφησε τον υδραυλικό μόνο του. Γυρίζοντας αργότερα, είδε πως ο Χόρνερ είχε φύγει, ότι το γραφείο ήταν παραβιασμένο και η μικρή Μαρακέν θήκη, όπου όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, συνήθιζε να φυλάει όλα της τα κοσμήματα, η κόμισσα ήταν άδεια πάνω στην τουαλέτα. Ο Ράιντερ χτύπησε αμέσως ένα γερμό και αργά το βράδυ έγινε η σύλληψη του Χόρνερ. Το πετράδι δεν βρέθηκε όμως, ούτε πάνω του, ούτε μέσα στο διαμέρισμά του. Η Κάθριν Κουσάκ, καμαριέρα της κόμισσας, κατέθεσε πως άκουσε τον Ράιντερ να φωνάζει όταν ανακάλυψε τη ληστεία και έτρεξε και εκείνη αμέσως στο δωμάτιο, όπου τα βρήκε όλα όπως τα περιγράφει και ο πρώτος μάρτυρας. Ο επιθεωρητής Μπραντ Στρίτ του δευτερού τμήματος ανάγγειλε στον τύπο τη σύλληψη του Χόρνερ, που διαμαρτυρήθηκε έντονα όταν τον πιάσανε και φώναζε συνέχεια πως ήταν αθώος. Καθώς υπήρχε και προηγούμενη καταδίκη για ληστεία στο φάκελο του κατηγορούμενου, ο εισαγγελέας αρνήθηκε τη διεξαγωγή προανάκρισης και παρέπεμψε τον Χόρνερ στο κακούλιο δικείο. Ο κατηγορούμενος έδειχνε να βρίσκεται σε κατάσταση έντονης διαταραχής στη διάρκεια των διαδικασιών και όταν άκουσε την απόφαση, λιποθύμησε και τον μετέφεραν έξω από την αίθουσα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την αστυνομία και τον νόμο. Αυτό που μένει να ανακαλύψουμε τώρα είναι το τι έγινε από τη στιγμή που βρέθηκε η κοσμηματοθήκη άδεια ως την ώρα που βρήκε στην Tottenham Court Road μια χήνα που είχε μέσα της το πετράδι, Πίτερσον. Όπως βλέπεις, Γουότσον, τα συμπεράσματά μας πήραν ξαφνικά μια πολύ περισσότερο σημαντική και πολύ λιγότερο αθώα διάσταση. Εδώ έχουμε το πετράδι. Το πετράδι βρέθηκε στη χήνα και η χήνα ήταν του κυρίου Henry Baker, με το άσχημο καπέλο και όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που σου ανέφερα όταν σε ζάλιζα με τις θεωρίες μου. Και τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε στα σοβαρά να βρούμε αυτόν τον κύριο και να διαπιστώσουμε ποιος είναι ο ρόλος που έπαιξε στο μικρό μας μυστήριο. Ω, πρέπει να είστε ο κύριος Henry Baker. Περάστε, αυτό είναι το καπέλο σας?
Μάλιστα.
Κρατήσαμε τα πράγματά σας τόσες μέρες γιατί περιμέναμε πως θα βάζατε κάποια αγγελία δίνοντας τη διεύθυνσή σας. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το κάνατε.
Να, ήμουνα σίγουρος πως θα είχαν πάρει οι αλήτες που μου επιτεθήκανε το πουλερικό και το καπέλο μου. Και όπως δεν μου περισσεύουν πια τα λεφτά μου, δεν ήθελα να ξοδέψω κι άλλα σε μια προσπάθεια καταδικασμένη από την αρχή.
Να, βέβαια, φυσικά. Θα πρέπει να σας πω ότι το πουλερικό σας αναγκαστήκαμε να το φάμε.
Να το φάτε!
Ναι, αλλιώς θα πήγαινε χαμένο. Φαντάζομαι όμως πως σας κάνει αυτή η δεύτερη χήνα που έχω πάνω στο ντουλάπι. Είναι ολόφρεσκια και ζυγίζει όσο και η δική σας.
Φυσικά. Φυσικά και μου κάνει.
Ω, καλά λοιπόν. Ορίστε το καπέλο σας. Και το πουλερικό. Μόνο, αν δεν βαριέστε, πέστε μου πού τη βρήκατε. Γιατί σπάνια έχω δει ένα τόσο καλοθρεμένο πουλερικό σαν αυτό που έφαγα.
Στην ταβέρνα του Αλφα Ιν, κοντά στο μουσείο. Και πάλι σας ευχαριστώ, κύριε Χόλμς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
Αυτά λοιπόν με τον κύριο Henry Baker. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν έχει ιδέα για την υπόθεση. Πεινάς, Γουότσον?
Όχι ιδιαίτερα.
Τότε προτείνω να αναβάλουμε το δείπνο μας και να συνεχίσουμε τις έρευνες.
Καμιά αντίρρηση.
Ωραία. Περίμενε με λοιπόν στην βόρεια πύλη του μουσείου σε 2 ώρες.
Μα, Χόλμς, δεν θα έρθω μαζί σου?
Ω, πιστεύω ότι είναι καλύτερο να δράσω μόνος μου με τον ταβερνιάρη. Πάρε και ένα αμάξι μαζί σου.
Χόλμς, Χόλμς, εδώ!
Α, Γουότσον, θαυμάσια. Έφερες και άμαξι. Στην αγορά, άνθρωπέ μου. Στην αγορά. Λοιπόν, Γουότσον, έμαθα τον προμηθευτή του ταβερνιάρη. Είναι κάποιος Μπέκενριτζ στην κεντρική αγορά. Είμαι πεπισμένος ότι ούτε αυτός είναι μπλεγμένος στην υπόθεση του μπλε γρανίτη. Φοβάμαι ότι τα πάντα είναι ένα παιχνίδι της τύχης.
Τι εννοείς?
Α, φτάσαμε. Είμαστε τυχεροί. Να η ταμπέλα με το όνομα Μπέκενριτζ. Ο κύριος με τις φαβορίτες θα είναι ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει. Ας παίξουμε λίγο θέατρο, Γουότσον. Καλησπέρα. Κρύα βραδιά η σημερινή, έτσι. Ω, βλέπω τέλειωσαν οι χήνες σας.
Αύριο το πρωί ελάτε να διαλέξετε. Θα παραλάβω 500 κομμάτια.
Μήπως έχετε πουθενά τίποτε φυλαγμένες? Γιατί με στείλανε συστημένο.
Ποιος σας έστειλε?
Ο ταβερνιάρης του Αλφα Ιν.
Α, ναι, του είχα στείλει 2 ντουζίνες.
Α, ναι, και ήταν πολύ καλές όλες τους. Πέστε μου, πού τις είχατε αγοράσει?
Τι συμβαίνει, φίλε?
Όχι, τι συμβαίνει. Θα ήθελα απλώς να μου πείτε ποιος σας μιμηθεύει τις χήνες που πουλήσατε στο Αλφα Ιν.
Κι εγώ δεν πρόκειται να σου πω.
Γιατί?
Γιατί έτσι. Ήθελα να δω πώς θα αντιδρούσατε εσείς αν ήσασταν στη θέση μου και σας ταλαιπωρούσαν έτσι. Είστε ο δεύτερος που με ρωτάει για τις χήνες και δεν έχω όρεξη να μου κάνουν ανάκριση. Κατάλαβες? Πού είναι οι χήνες? Σε ποιον πούλησες αυτές τις χήνες? Μα για όνομα του Θεού, λες και είναι τα τελευταία πουλερικά. Τόση φασαρία για δάφτες.
Σας καταλαβαίνω. Πάντως εγώ δεν έχω σχέση με τους ανθρώπους που ήρθαν να σας βρουν. Αλλά περηφανεύομαι πως ξέρω να αναγνωρίζω ένα καλό πουλερικό και πάω στοίχημα ότι η χήνα που έφαγα ήταν θρεμένη στην εξοχή.
Το χάσατε το στοίχημά σας, αν θέλετε να ξέρετε. Από την πόλη την αγόρασα.
Πότε δεν θα με πείσετε.
Ωραία. Πάμε ένα πραγματικό στοίχημα.
Θα είναι σαν να σας κλέβω, αλλά αφού είστε τόσο πεισματάρης, πάει μια κορώνα.
Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, κύριε Κόκορα, το βλέπετε αυτό το βιβλίο?
Ναι.
Είναι το βιβλίο που γράφω την κίνηση του μαγαζιού μου. Αριστερά από ό,τι βλέπετε είναι οι προμηθευτές της εξοχής. Και δεξιά με τα κόκκινα γράμματα είναι οι προμηθευτές της πόλης. Λοιπόν, εδώ με κόκκινα γράμματα διαβάστε τι γράφει.
Κυρία Oakshot, Brixton Road 127.
Διαβάστε λοιπόν και τη συνέχεια, μην ντρέπεστε.
Αγορά 24 χήνες προς 4 σελίνια. Πουλήθηκαν στον κύριο Whittingate. Alpha Inn για 52 σελίνια.
Και τώρα τι έχετε να πείτε?
Ας είναι. Α, ορίστε. Πάμε, γιατρέ.
Έφυγε. Πάμε.
Όταν βλέπεις κάποιον με τέτοιες φαβορίτες, να είσαι σίγουρος ότι μπορείς να τον παρασύρεις σε ένα στοίχημα. Δεν θα μου έδινε τόσο ξεκάθαρη πληροφορία για αυτή την προμηθεύτρια, ακόμη και αν του κούναγα 100 λίρες κάτω από τη μύτη του.
Άριστο τεχνικό.
Μα απλή παρατηρητικότητα. Τι συμβαίνει στο μαγαζί του Μπέκερβιτς?
Αρκετά σε ανέφθηκα και εσένα και τη σκήνη σου. Να πας στο διάολο. Και στο κάτω-κάτω τι θες και ανακατεύεσαι? Εσύ μου πούλησες τις σκήνες. Αν θέλει κάτι από μένα η κυρία Όξον, να έρθει να ρωτήσει η ίδια.
Μα δεν καταλαβαίνεις, μια από αυτές που σου πούλησε ήταν δική μου.
Να πας να ρωτήσεις την κυρία Όξον λοιπόν.
Πήγα και μου είπε να ρωτήσω εσένα.
Αρκετά με αυτή την ιστορία. Εξαφανίσαι από μπροστά μου, αλλιώς θα καλέσω τον αστυνόμο. Να. Κυρία αστυνόμε, κυρία αστυνόμε.
Κοίτα πώς το σκάει ο άνθρωπός μας στο άκουσμα της αστυνομίας. Για να δούμε τι έχει να μας πει. Παγίδευσε τον αποκυγόσιο.
Ναι.
Τι συμβαίνει?
Ελάτε εδώ, καλέ μου κύριε.
Ορίστε. Ποιος είστε, τι θέλετε?
Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά έτυχε να ακούσω τις ερωτήσεις που κάνατε στον έμπορο πριν λίγο και πιστεύω πως μπορώ να λύσω εγώ τις απορίες.
Εσείς?
Με λένε Sherlock Holmes και σας πληροφορώ ότι ξέρω τι απέγινε η χήνα που η κυρία Oakshot πούλησε στον κύριο Μπέκενριτς και αυτό στη συνέχεια.
Καλέ μου κύριε, είστε ο άνθρωπος που ζητούσα να βρω.
Σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερα να πάμε στο σπίτι μου που είναι ζεστά και να συνεχίσουμε με την ησυχία μας την ενδιαφέρουσα αυτή τη συζήτηση. Μπορώ παρακαλώ να μάθω το όνομά σας?
Ναι, πώς, ονομάζομαι Τζον Ρόμπισον.
Θέλω το πραγματικό σας όνομα. Δεν μου αρέσει να κάνω δουλειές με όσους χρησιμοποιούν ψεύτικα ονόματα.
Πολύ καλά, κύριε. Με λένε James Ryder.
Holmes, ο διευθυντής προσωπικού στο ξενοδοχείο Κοσμοπόλιτα.
Ακριβώς, Watson. Λοιπόν, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε την άμαξα που περνάει και να επιβιβαστούμε για την οδό Μπέικερ. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε τι απέγιναν οι χήνες?
Μάλιστα, κύριε.
Ή μάλλον τι απέγινε η συγκεκριμένη χήνα. Γιατί πιστεύω ότι ένα μόνο από τα πουλερικά σας ενδιαφέρει. Μια χήνα με μια μαύρη ράβδοση στην ουρά της.
Ακριβώς, κύριε. Μήπως μπορείτε να μου πείτε που πήγε?
Ήρθε εδώ. Και μάλιστα αποδείχθηκε περίπτωση πουλερικού. Αφού και ψόφια ακόμη, κατάφερε να κάνει ένα αυγό. Ορίστε, ένα μπλε αυγό. Αυτό εδώ, που έχει και όνομα. Λέγεται μπλε γρανίτης.
Θεέ μου.
Το παιχνίδι τέλειωσε πια, Ράιντερ. Γουότσον, θα έχεις την καλοσύνη να του δώσει μια γουλιά κονιάκ. Φοβάμαι ότι θα μας λιποθυμήσει.
Ευχαρίστως.
Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω τα πράγματα από το δικό σου στόμα. Πότε πρωτοαντίκρισες το πετράδι της κόμισσας του Μόρκερ?
Μου μίλησε γι' αυτό η Κάθριν Κούσακ.
Μάλιστα. Η προσωπική καμαριέρα της κόμισσας. Έτσι λοιπόν, σε παρέσυρε ο πειρασμός του εύκολου πλουτισμού. Ήξερες ότι ο υδραυλικός Χόρνερ είχε παλαιότερα κάποιο μπλέξιμο με τον νόμο και έφτιαξες έτσι τα πράγματα ώστε να πέσουν επάνω του υποψίες. Προκάλεσες μόνος σου μια μικρή ζημιά στα υδραυλικά του δωματίου της κόμισσας, σε συνεργασία φυσικά με την καμαριέρα της, και κανόνισες να πάει ο Χόρνερ να την επιδιορθώσει. Όταν έφυγε ο υδραυλικός, βούτυξες το κόσμημα, χτύπησες συναγερμό και έβαλες την αστυνομία να συλλάβει το δύστιχο Χόρνερ.
Ο Θεέ μου, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Χόλμ. Σας παρακαλώ πολύ, λυπηθείτε με. Αν θέλετε, θα φύγω, θα εξαφανιστώ από την Αγγλία και έτσι δεν θα μπορεί να κατηγορηθεί ο Χόρνερ.
Θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Τώρα θέλω να μας πεις όλη την αλήθεια. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία.
Ναι, κύριε Χόλμς, ό,τι θέλετε. Όταν συλλάβανε το Χόρνερ, σκέφτηκα πως ήταν καλύτερα να ξεφορτωθώ αμέσως στο πετράδι. Φοβόμουν μήπως έψαχνε και εμένα η αστυνομία. Πουθενά στο ξενοδοχείο δεν μπορούσα να το κρύψω με σιγουριά. Πήγα κατευθείαν στο σπίτι της αδερφής μου, που δεν είναι άλλη από την κυρία Όξοτ, που τρέφει πουλαρικά. Μόλις με είδε, ταράχτηκε από τη χλωμάδα μου. Στη συνέχεια πήγα στο πίσω μέρος της αυλής να καπνίσω μια πίπα και να σκεφτώ τι θα έκανα. Όση ώρα στεκόμουν με την πλάτη στον τοίχο, το πετράδι στην τσέπη και τις χήνες να κυκλοφορούν ανάμεσα στα πόδια μου, μου ήρθε μια ξαφνική ιδέα. Βούτυξα μια χήνα και έχωσα το πετράδι βαθιά στο λαιμό της. Την πρόσεξε καλά, είχε μια μαύρη ρίγα στην ουρά. Με τη φασαρία που έκαναν οι άλλες χήνες, βγήκε η αδερφή μου στην πόρτα. Όταν με ρώτησε τι κάνω, είπα πως ψάχνω να βρω μια χήνα για το τραπέζι. Κάναμε πως ψάχναμε και αφού την εντόπισα, την πήρα παρά τις διαμαρτυρίες της αδερφής μου ότι τελικά ήταν μια όχι και τόσο παχιά χήνα. Όταν έφτασα σπίτι, πήρα ένα μαχαίρι και την άνοιξα. Όταν είδα ότι δεν υπήρχε πουθενά το πετράδι, κατάλαβα πως είχα κάνει λάθος στο πουλερικό. Πήρα μια άμαξα και έτρεξα στο σπίτι της αδερφής μου, αλλά είδα ότι όλες οι χήνες είχαν πουληθεί. Τη ρώτησα αν είχε κι άλλη χήνα με μαύρη ρίγα στην ουράκι. Πήρα την απάντηση που μου έπρεπε. Ναι, Τζεμ, ήταν δύο από αυτές και δεν μπορούσα ποτέ να τις ξεχωρίσω. Έτρεξα όσο γρηγορότερα μπορούσα σε αυτό το Μπέγκεριτς, αυτόν που είδατε σήμερα, πώς με αντιμετώπισε. Ο Θεός να με βοηθήσει, κύριε Χόλμς. Ο Θεός να με βοηθήσει.
Εξαφανίσου.
Πώς είπατε, κύριε?
Εξαφανίσου, είπα.
Ο Θεός να σας έχει καλά, κύριε Χόλμς.
Τι με κοιτάς έτσι, Βότσον? Στο κάτω της γραφής δεν είμαι υποχρεωμένος να καλύπτω εγώ τις αδυναμίες της αστυνομίας. Αν κινδύνευε ο υδραυλικός, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αλλά φυσικά, ο δύστυχος Ράιντερ έχει τρομοκρατηθεί τόσο πολύ που θα εξαφανιστεί για μήνες από τα μάτια μας. Και χωρίς την κατάθεσή του, ο υδραυλικός θα φεθεί ελεύθερος. Και τώρα, γιατρέ, αν έχεις την καλοσύνη, θα αρχίσουμε μια άλλη έρευνα που για αντικείμενο θα έχει ένα υπέροχο πουλερικό που θα καταλήξει στο στομάχι σας. Χτύπησε, σε παρακαλώ, το κουδούνι για την κυρία Χάτσον.
Πράγματι, με ένα πλούσιο και καλομαγειρεμένο γεύμα τέλειωσε αυτή η ιστορία. Ο Χόλμς έστειλε τον μπλε γρανίπτη στην κόμισσα προσπαθώντας να κρατήσει την ανωνυμία του. Δεν τα κατάφερε. Την άλλη κιόλας μέρα κατέφθασε με δώρα, ευχαριστίες, την παχυλή παρουσία της και φυσικά με μια επιταγή 1000 λιρών που επεδόθη στον Πίτερσον. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και ελπίζω να σας έχουμε και πάλι στη συντροφιά μας.